11 глава. Божият закон. В тази глава ще се занимаем с едно фундаментално библейско и общо човешко понятие с изключително значение – понятието закон. Има ли сигурен критерий за право и добро? Понятия като морал, право, истина и добро, макар и да се считат от хората за относителни и зависими от епохата, културата и възгледите на дадено общество, от библейска гледна точка са абсолютни и валидни за всички времена и общества. Бог не е оставил решението на този въпрос да зависи от човешкото мислене, защото то се влияе от различни фактори и е често противоречиво. Затова във Второзаконие 12 глава 8 и 28 стихове четем, че при определене на добро и зло не нашите чувства трябва да бъдат меродавни, а онова, което е постановил Бог. Да не правите никак, както ние днес правим тук, всеки както му се вижда за добро. Внимавай и слушай всички тия думи, които ти заповядвам, за да бъде добре на тебе и на чадата ти след тебе до века, когато вършиш онова, което е добро и право пред Господа твоя Бог. Старозаветното еврейско понятие закон е Тора, което означава поучение, инструкция, а новозаветният гръцки еквивалент е номос. Под закон в Библията се разбират всички Божии заповеди, наредби и постановления, изричната Божия воля, изразена в свещеното писание. Псалом 19, 7 и 8 стихове. Законът Господен е съвършен, възвръща душата, изявлението Господно е вярно, дава мъдрост на простия, повеленията Господни са прави, веселят сърцето, заповедта Господня е светла, просвещава очите. В по-тесен смисъл на думата под закон се разбира Моисеевото петокнижие, където са систематизирани Божиите повеления. Второзаконие 31 глава, 9 стих. А Моисей написа този закон и го предаде на свещениците, левиевите потомци. Библията ни представя Бога като велик законодател. Светът, в който живеем, е построен на строги и неизменни закони. Факт, който с удивление констатираме. Ние вярваме в един Бог, законодател, защото Световният кодекс от закони предполага един законодател. Съществуват два типа закони – природни и духовни, морални и социални. Природните закони са обект на науката. Такива са, например, гравитацията, наследствеността и така нататък. И Библията споменава някои основни природни закони не само за да покаже величието, мъдростта и мощта на Бога, но и за да подчертае, че законите не са се самосъздали и саморазвили, а са наложени от един Създател. Предмет на нашето разглеждане ще бъдат духовните закони, дадени на човечество в Божието Слово. Общо можем да кажем, че те регламентират отношенията между човека и Бога и човешките взаимни отношения. Те не са ни дадени, за да ни ограничават, а за да ни предпазят и ръководят в живота. Защо има правилник за движението по улицата и пътищата? За безопасност. Така и съблюдаването на Божия закон е път към мир, свобода и сигурност. Псалмистът заявява, Псалом 119, 165 стих. Много мир имат уния, които обичат Твоя закон, и за тях няма спънки, та да се препъват. В Библията срещаме два вида духовни закони. Вечни и неизменни, и закони с определена давност, временни. Общо за характера на Божиите заповеди четем в Псалом 111, 7 и 8 стихове. Делата на ръцете му са верност и правосъдие. Всичките му заповеди са непоколебими, утвърдени са до вечни векове, като са направени във верност и правота. Горната класификация е по отношение на валидността във времето, а по отношение на всички аспекти на човешките задължения спрямо Бога и съчовека в Библията намираме четири основни типа закони, които могат да бъдат систематизирани както следва. Първо, морален закон. В литературата се среща и обозначението декалог, което на гръцки означава десетословие. Моралният закон, състоящ се от 10 висши нравствени принципи, е същността на Божия закон и най-висшата му част. Докато всички други закони са дадени чрез Моисей, декалогът бе произнесен на Синай с Божия глас пред народа. Бог го написа на две плочи, скрижалите на завета, и заповяда да се постави на най-святото място, в ковчега на завета, докато останалите Моисей написа и постави отстрани на ковчега. Второзаконие 31 глава, 24 до 26 стихове и Изход 40 глава, 20 стих. А когато Мойсей написа на книга думите на този закон дори до край, тогава Мойсей заповяда на левитите, които носеха ковчега на Господния завет, като каза: «Вземете тая книга на закона и турете я край ковчега на завета на Господа вашия Бог, и там ще бъде за свидетелство против тебе». И като взе плочите на свидетелството, положи ги в ковчега. Вечността и непроменимостта на Декалога явства от целия Нов Завет и специално от думите и живота на Христос. Матей 5 глава 17 и 18 стихове. Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона и пророците. Не съм дошъл да разруша, но да изпълня. Защото истина ви казвам, докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. Принципите на този закон отразяват Божия характер и са толкова непроменими, колкото е и сам Бог. Второ, церемониален или обряден закон. Това бе цялата символична дейност за опрощаване на греховете в Стария Завет. Имаше специално богослужебно място за жертвоприношения, наречено скиния или светилище. То бе обслужвано от свещеници и левити. Принасяха се жертви, които символизираха идещия изкупител – Христос. И когато Христос увисна на кръста, символите отпаднаха и цялата старозаветна обрядна система се прекрати. Този въпрос е осветлен с изключителна вещина от апостол Павел в посланието към евреите. И така, обрядният закон важеше до Христа. Евреям 9 глава, 1 и от 9 до 12 стихове. А даже при Първия завет имаше постановление за богослужение, имаше и земно светилище, което е образ на сегашното време, съгласно с което се принасят дарове и жертви, които не могат да направят поклонника колкото за съвестта му съвършенно чист. Плътски постановления наложени до едно време на преобразование. А понеже Христос дойде като първосвещеник на бъдещите добрини, той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена сиреч, не от настоящо творение, веднъж завинаги в светилището, и то не с кръв от козли и телци, но със собствената си кръв, и придоби за нас вечно изкупление. Това време на преобразование, за което говори нашия текст, е моментът на Христовата изкупителна жертва на Голгота. Трето, граждански закон. Намира се в книгата Изход 21, 22 и 23 глави. Той уреждаше правните отношения в еврейската държава. Когато еврейската държава престана да съществува като независима единица, тогава и гражданският кодекс, съобразен с обществените условия на древния Израел като нация, загуби своята сила. Но тъй като този закон представляваше приложение на широките принципи на Декалога към специфичните условия на Израел, основните правила на правда и съд и човешките етични отношения, включени в него, са все още валидни. Четвърто, здравен или санитарен закон. Диетичните принципи заедно с други санитарни и хигиенни норми бяха предназначени от един мъдър творец за поддържане и запазване здравето на човека. Основани на изискванията на човешкото тяло, тези принципи в никакъв случай не могат да бъдат засегнати от кръста или от изчезването на Израел като държавна единица. Всичко, което не е свързано с жертвения ритуал, а се отнася за човешкото здраве, безспорно остава валидно за християнина. Законите, които поддържаха здравето и стимулираха дълголетието преди 3500 години, ще дадат същите резултати и днес. Здравните принципи ще бъдат изложени по-обстойно в отделна глава. Преди да разгледаме последователно 10-те заповеди на моралния закон, трябва да си изясним понятието грех. Дефиниция за грех ни е дадена от апостол Йоан в неговото първо послание и там 3 глава, 4 стих. Всеки, който върши грех, върши и беззаконие, защото грехът е беззаконие. Кратко и ясно е казано тук. Грехът е беззаконие, т.е. грехът е нарушение на закона и преди всичко на моралния закон. И така всяко нарушение на 10-те Божии заповеди с мисли, думи и дела се нарича грех. Познавайки добре съдържанието и смисъла на тези велики предписания, ние винаги можем правилно да оценим поведението си. Божият морален закон е даден в Изход 20 глава от 1 до 17 стихове и повторен във Второзаконие 5 глава от 6 до 21 стихове, леко приспособен към условията на еврейския народ. Ще ползваме текста на официалното му прокламиране в Изход 20 глава. Първата заповед гласи Изход 20 глава от 1 до 3 стихове. Тогава Бог изговори всички тия думи, като каза: Аз съм Йова, твоят Бог, който те изведох из египетската земя, из дома на робството, да нямаш други богове, освен мене. Най-напред Бог съобщава своето име – Йова. Йова означава съществуващият, живеещият, вечният. Тази заповед утвърждава великия факт, че има само един Бог и той изисква поклонение само на Него. Схващането за единствен Бог бе чуждо за политеистичната многобожна вяра и практика на другите народи, на езичниците. С тази заповед Бог апелира да го поставяме над всичко друго, да бъде на първо място в нашите мисли и чувства. Зависимостта от нещо друго, освен от Бога, безразлично дали е богатство, знание, положение или приятели, ни поставя в опасност. Ако обичаме нещо друго повече от Бога и му посвещаваме най-добрите си сили, то ни става Бог и ние се оказваме нарушители на първата заповед. Втората заповед гласи Изход 20 глава от 4 до 6 стихове. Не си прави кумир или какво да било подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във водата под земята, да не им се кланеш, нито да им служиш. Защото аз, Господ твоят Бог, съм Бог ревнив, който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на уния, които ме мразят, а показвам милост към хиляда поколения на уния, които ме любят и пазят моите заповеди. Докато първата заповед подчертава, че има само един Бог, втората изтъква духовната му природа и забранява идолопоклонството. Древните езичници боготворяха изваяни образи, покланяха се на слънцето, звездите, някои животни и така нататък. Бог не желая да му служим чрез видими материални образи, а да го възприемаме като велико духовно същество. Съвременните икони и скулптори, на които хората се молят, представляват модерно идолопоклонство. Безумието на идолопоклонството проличава от факта, че идолите са продукт на човешко майсторство и следователно подчинени нему. Това е подчертано многократно в Библията. Достатъчно е да прочетем в книгата на пророк Исаия, 44 глава, от 9 до 17 стихове. Всички, които образуват изваяни идоли, са за посрамление. Кой е оне, който прави един бог или излива изваян идол съвсем безполезен? Ковачът кове брадва. Дърводелецът простира връв, начертава идола с тебешир, изработва го с длета и образува го по човешки образ, според човешка красота, за да стои вкъщи. Отсичайки си кедри и вземайки парнар и дъб, той си бе избрал между горските дървета едно. Една част от него той изгаря в огън, с друга част готви месо да еде, изпича печиво и се насища, и останалото от него прави изваяния си идол. Коленичи пред него и му се покланя, и му се моли, казвайки: Избави ме, защото ти си мой Бог. Оправданието, че иконите не се обожават, а чрез тях Бог, не намалява силата на забраната, защото заповедта категорично забранява не само поклонението на идоли, но и правенето на идоли. Когато Бог оповестяваше принципите на своя закон, той не демонстрира никакъв образ, за да предпази народа от всякаква форма на идолопоклонство. Това припомня Моисей във Второзаконие 1 глава, 11, 12 и 15 до 18 стихове. Вие се приближихте и застанахте под планината, и планината гореше в огън досред небето и имаше тъмнина, облак и мрак. Тогава Господ ви говори и сред огъня. Вие чухте гласа на думите му, но не видяхте никакъв образ, само глас чухте. Прочее, внимавайте добре на себе си, защото в деня, когато Господ ви говори в Хорив и сред огъня, вие не видяхте никакъв образ, да не би да се развратите и си направите идол, подобие на някой образ, подобие на мъж или жена. От друга страна, тази заповед не забранява използването на художество с религиозен сюжет. Уседено е поклонението, обожаването на образите. Има съществена разлика между картина с религиозна тематика и идол или икона. Картината се превръща в идол, ако извършваме религиозно поклонение и служба пред нея, ако се молим пред нея. В домовете си можем да имаме художествени произведения с религиозен сюжет, които извикват в нас благородни мисли и чувства, без обаче да ги обожаваме. Третата заповед гласи Изход, 20 глава, 7 стих. Не изговаряй на празно името на Господа твоя Бог, защото Господ няма да смята безгрешен онзи, който изговаря на празно името му. Тази заповед е религия на езика. Думата, преведена на празно, означава фалш, суета, празнота. Главната цел на третата заповед е да внуши респект. Божието име е свято и не бива да се произнася безгрижно и непочтително. Някои имат лошия навик многократно да споменават Божието име в обикновени лекомислени разговори, а други кълнат, използвайки святото име. Всичко това е грех против третата заповед. Божието име трябва да бъде изговаряно със страхопочитание и то само при подходящи случаи, именно когато говорим за Бога или когато произнасяме молитви. Третата заповед осъжда и лицемерната претенция за набожност, ако не живеем съгласно божествените предписания. Четвъртата заповед гласи Изход 20 глава от 8 до 10 стихове. Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа ни ти, ни синът ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугината ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е отвътре вратите ти, защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях, а на седмия ден си почина. Затова Господ благослови седмия ден и го освети. Четвъртата заповед говори за почивния ден. Тя ще бъде разгледана изчерпателно в следващите глави, затова тук няма да я коментираме. Петата заповед гласи Изход 20 глава 12 стих. Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ твоят Бог. Почит към родителите. Те са Божии представители пред децата и трябва да бъдат първият авторитет за тях. Докато децата са под възрастта на моралната отговорност, трябва да проявяват послушение към родителите. По-късно дължат почет и уважение към тях, а когато родителите остареят и синовна грижа. За съжаление, днес мнозина изоставят немощните си родители на произвола на съдбата, но заповедта ни казва, че почетта към родителите е условие за дългоденствие. Шестата заповед гласи Изход 20 глава 13 стих. Не убивай. Отнемането на човешки живот е тежко престъпление, защото всеки живот е свят. Но Библията осъжда и моралното убийство като нарушение на шестата заповед. Исус включва в нея също гняв и презрение. Матей 5 глава 21 и 22 стихове. Чули сте, че е било казано на старовременните «Не убивай» и който убие се излага на съд. А пък аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си без причина, излага се на съд. И който рече на брата си безделниче, излага се на Синедриона, а който му рече бунтовни безумецо, излага се на огнения пъкъл. По-късно Йоан прибави и омраза. Първо Йоанново послание, 3 глава, 15 стих. Всеки, който мрази брата си, е човекоубиец и вие знаете, че в никой човекоубиец не пребъдва вечен живот. Тази заповед забранява не само насилие на тялото, но и нещо, което е с далеч по-големи последици – нараняване на душата. Лошите и оскърбителни думи също убиват. Седмата заповед гласи Изход 20 глава 14 стих. Не прелюбодействай. Тази заповед се отнася не само за изневяра на партньора в семейството, но и за блудство, разврат и промоскуитет, безразборни полови отношения. Седмата заповед закриля брака, който за християнина е скъпоценен като живот. Всяка нечистота в мисли, думи и дела се осъждат от нея. Исус посочи това в Матей 5 глава 27 и 28 стихове. Чули сте, че било казано «Не прелюбодействай», но аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си. Осмата заповед гласи Изход 20 глава 15 стих. Не кради. Тук е установено правото на собственост, което трябва да се зачита от другите и без което няма сигурност и защита в обществото. Тази заповед урежда материалните отношения между хората. Тя забранява всяко нечестно присвояване на благата на другия и важи еднакво за работодателя и за работника. Фалшификациите, скриване на дефектите и неверно представяне на качествата на стоката, употреба на фалшиви везни и мерки са дела на крадец толкова, колкото и джебчийството или обир на магазин. Присвояване чужди вещи или пари, защото притежателят им е забравил или използване на държавни материали за лични цели, е чиста кражба. Деветата заповед гласи, Изход 20 глава, 16 стих, не свидетелствай лъжливо против ближния си. Тази заповед може да бъде престъпена публично чрез неверно свидетелство в съд. Лъжесвидетелството е било винаги смятано за сериозно провинение против обществото. Но тази заповед се нарушава често чрез злословие на другите, чрез клевети и клюкарство и чрез всяка изговорена лъжа. Днес мнозина считат лъжата за почтен грех и мислят, че не може да се живее без лъжа. Някои твърдят, че използвайки святото име. Всичко това е грех против третата заповед. Божието име трябва да бъде изговарено със страхопочитание и то само при подходящи случаи, именно когато говорим за Бога или когато произнасяме молитви. Третата заповед осъжда и лицемерната претенция за набожност, ако не живеем съгласно божествените предписания. Четвъртата заповед гласи Изход 20 глава от 8 до 10 стихове. Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа ни ти, ни синът ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е отвътре вратите ти, защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях, а на седмия ден си почина. Затова Господ благослови седмия ден и го освети. Четвъртата заповед говори за почивния ден. Тя ще бъде разгледана изчерпателно в следващите глави, затова тук няма да я коментираме. Петата заповед гласи Изход 20 глава 12 стих. Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ твоят Бог. Почит към родителите. Те са Божии представители пред децата и трябва да бъдат първият авторитет за тях. Докато децата са под възрастта на моралната отговорност, трябва да проявяват послушение към родителите. По-късно дължат почет и уважение към тях, а когато родителите остареят, и синовна грижа. За съжаление, днес мнозина изоставят немощните си родители на произвола на съдбата, но заповедта ни казва, че почитта към родителите е условие за дългоденствие. Шестата заповед гласи Изход 20 глава 13 стих. Не убивай. Отнемането на човешки живот е тежко престъпление, защото всеки живот е свят. Но Библията осъжда и моралното убийство като нарушение на шестата заповед. Исус включва в нея също гняв и презрение. Матей 5 глава 21 и 22 стихове. Чули сте, че е било казано на старовременните «Не убивай» и който убие се излага на съд. А пък аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си без причина, излага се на съд. И който рече на брат Бовта, изпълнява закона. Апостол Яков пък установява неделимостта на закона. Яков 2 глава 10 и 11 стихове. Защото който опази целия закон, а се греши в едно, бива виновен във всичко. Понеже он е, който е рекал не прелюбодействай, рекал е и не убивай, тъй че ако не прелюбодействаш, а пък убиваш, станал си престъпник на закона. Това означава, че трябва да приемем закона като единно цяло, защото законодателят е един. С други думи, ние нямаме право да категоризираме заповедите като важни и маловажни. Нямаме право да мислим, че някои от заповедите са подходящи за съблюдаване, докато други не са. Съгласно логиката на апостола, достатъчно е да нарушим една и ставаме нарушители на закона изцяло. В края на това разглеждане трябва да засегнем, макар и накратко, изключително важен пункт на евангелската философия. Божият морален закон е идеален и не бихме могли да го удовлетворим, каквито и старания да положим. Затова се нуждаем от вярата в Исус и Неговата благодат, чрез което биваме простени и оправдани. Но вярата не анулира закона, а го утвърждава. Римляните 3 глава 31 стих и Римляните 6 глава 15 стих. Тогава чрез вяра разваляме ли закона? Да не бъде, но утвърждаваме закона. Тогава какво? Да грешим ли, защото не сме под закон, а под благодат? Да не бъде. Вярата в Христа ни помага в достигането на все по-пълно покритие на живота ни, с великите принципи на Божия закон.